ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის ძვირფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის სამოს პროგრამას. რაც ამას როგორც ყოველთვის დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. მოკლედ უმთავრესი ამბები. ლონდონისა და გლაზგოს ინციდენტების შემდეგ ბრიტანეთის პოლიციამ 4 ეჭვმიტანილი დააკავა. დღეს მენის შტატში რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების არაოფიციალური ორდღიანი სამიტი იწყება. ავღანეთის პრეზიდენტმა შექმნა კომისია, რომელმაც სამხედრო ოპერაციების დროს მოქალაქეთა დაღუპვის ფაქტები უნდა გამოიძიოს. პორტუგალიამ გერმანიისგან ევროკავშირის თავმჯდომარეობა გადაიბარა. ახლა ეს ახალ ახალი ამბები დაწურლებით მოისმინეთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. შოტლანდიაში დღეს პოლიციამ გლაზგოს მახლობლად გაჩხრიკა ბინები გლაზგოს აეროპორტში და ლონდონში წარუმატებელ აფეთქებასთან დაკავშირებით ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა 4 ეჭვმიტანილი. ბრიტანეთის ხელისუფლებამ ტერორისტული საფრთხის დონე უმაღლეს კრიტიკულ საფეხურამდე ასწია. გუშინ გლაზგოს აეროპორტში სამგზავრო ტერმინალს საწვავით სავსე კანისტრები დატვირთული მანქანა შეეტაკა. აფეთქება არ მოხდა. გუშინ წინ კი ლონდონში პოლიციამ დანაღმული ავტომანქანები განაღმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს თბილისის დროით ღამის 12 საათზე თავიანთ ორდღიან სამიტს დაიწყებენ. ბუში პუტინს მასპინძლობს საოჯახო რანჩოზე მენის შტატში, კენებანკპორტში, ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე. ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის გამწვავდა მას მერე, რაც შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა განათავსოს ევროპაში ჩეხეთსა და პოლონეთში ანტისარაკეტო ფარი, რომელსაც რუსეთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. რუსეთი და შეერთებული შტატები სხვადასხვა თვალსაზრისისა არიან სერბიის კოსოვოს ოლქის საომავლო სტატუსის თაობაზე. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ შექმნა კომისია, რომელმაც სამხედრო ოპერაციების დროს მოქალაქეთა დაღუპვის ფაქტები უნდა გამოიძიოს. ადრე უწყებოდნენ, რომ 29 ივნის ნატოს ჯარისმიერ თალიბებზე განხორციელებული თავდასხმის დროს 45-მდე სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ოპერაცია ჰელმანდის პროვინციაში განხორციელდა. ეს ფაქტი დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. დღეს პაკისტანის დაზვერვის ოფიცერმა განაცხადა, რომ დააკავეს ჯგუფი შეერაღებული პირებისა, რომლებიც თალიბანის მეამბოხეებს ამარაგებდნენ თვითმკვლელი თავდასხმელებით და ასაფეთქებელი მასალით ავღანეთში თავდასხმების განსახორციელებლად. ერაყში დღეს ქალაქ რამადიში 5 პოლიციელი დაიღუპა დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ერაყის მთავრობის ანგარიშის თანახმად ივნისის თვეში სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი ერთობ გაიზარდა. ამ მონაცემებით, რომელიც ჩინაგან საქმეთა თავდაცვის და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროებს ეკუთვნით, ივნისში 1250 სამოქალაქო პირი დაიღუპა, რაც 36% მეტია მაისთან შედარებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის სტუმრობა განამტკიცებს კავშირებს ორ ქვეყანას შორის. მოჰამედ ალი ჰოსეინის თქმით, თეირანი და კარაკასი იზიარებენ მჭიდრო რეგიონულ და საერთაშორისო თვალსაზრისებს. ჩავესი, რომელიც ირანში რუსეთისა და ბელორუსის შემდეგ ჩავიდა, ირანის ლიდერებს ხვდება. ღაზის სექტორში ისრაელის ავიაციის თავდასხმების შედეგად გუშინ 7 ადამიანი დაიღუპა. ისრაელის სამხედროთა თანახმად დახოცილები არიან პალესტინელი მეამბოხეები, რომლებიც ტერაქტებს ამზადებდნენ. პორტუგალიამ გერმანიისგან გადაიბარა ევროკავშირის თავმჯდომარეობა. მომავალ 6 თვეში პორტუგალია აპირებს დაასრულოს ევროპის ახალი შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკება და გამართოს ევროკავშირისა და აფრიკის სამიტი. საქართველოს ავიაკომპანია 3 ივლისიდან დაიწყებს ჩარტერული რეისების გამართვას მოსკოვში. რეისები 2 თვის განმავლობაში კვირაში 3 ჯერ იქნება. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა რუსეთსა და საქართველოს შორის შეწყდა 2006 წელს თბილისში რუსეთის სამხედროების ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების სკანდალის შემდეგ. ჩეჩნეთში პოლიციამ განაცხადა, რომ დღეს სიკ თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების შედეგად ორი რუსი სამხედრო დაიღუპა. ეს იყო ციფრის რადიო მსმენელებო ახალი ამბები, რომელიც პრაღიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. განვაგრძობთ პროგრამას. მინდა დღევანდელი პროგრამის დღევანდელი თემების მოკლე შინაარსი გაგაცნოთ. ჯერ პროგრამას დავიწყებთ კვირის უნიშნელოვანესი ამბების მიმოხილვით. ამ კვირაში ყველაზე უფრო თავარი ამბების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თბილისიდან გიამბობთ.
ის როლებია ჩვენს სოფეში თამარჟენის მიმოხილვით. რუსი არაფერს არ აკეთებს, საერთოდ არ ჩდება, რომ გააჩეროს რაღაცა, ხალხი ძალიან პანიკაშია. კიდევ სოფეში ისვია.
დღევანდელ პროგრამაში ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტის ზონაში დაძაბული ვითარების სამხედრო მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. დღესვე მოისმენთ კულტურულ ქრონიკას, კულტურულ მიმოხილვას, რომლის თემა დღეს არიან ადამიანები, რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია.
საზოგადოების დარწმუნება ამ ინვალიდობასთან დაკავშირებული პრობლემების პრიორიტეტულობაში საკმაოდ ძნელია და ხარჯული მუშაობის საგანია და სტერეოტიპების
დამსხვრევასთან არის დაკავშირებული. დღეს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში დღიურებს ისმენთ ხოლმე. დღეს თავის დღიურებს წაგეკითხავთ გია ნოდია.
სასიამოვნო სიურპრიზი იყო, რომ ბილეთი ჩავხედე და ჰოი საუცრება, თვითმფრინავის რეისი ხვალდილით 4-5 საათზე კი არ მიფრინავს, როგორც ველოდი, არამედ 11-ზე. ესე იგი დამიძინია ღამე. არა, ბრიტანეთი მაინც დემოკრატიისა და საღიაზრის აკვანია, ვერაფერს იტყვი.
დღეს სპორტულ მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ. დღეს თემა კალათბურთი გახლავთ, რაც იმას კი დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა, ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა.
ლამპიჩს დასდევს ფებერი, ცერუ, მაფია და რატომ გაუგებარია. საინტერესო ჩანს.
ეს ტია შინაარსი, ცეფას რადიო მსმენელებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემისა. მე სანამ საკვირაო მიმოხილვას, კვირის მთავარი პოლიტიკური ამბების მიმოხილვას შემოგთავაზებდით, მინდა გაგაცნოთ ორი ცნობა. ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონის სოფელ ერგნეთში მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია შეწყვიტა და არცევი ცხინვალის გზაზე ბლოკადა მოხსნა. ეს გადაწყვეტილება მოსახლეობამ რუსეთის მხრიდან შერეული სამშვიდობო ძალების სარდალ მარატ კულ აჰმედოვთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო. ბლოკადა ორშაბათამდე მოიხსნა. და კიდევ ერთი, ქართული სამშვიდობო ბატალიონის სარდალი ყურაშვილი არადასტურებს ოსური მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას. თითქოს სოფელ ერგნეთთან მიმდინარე აქციის მონაწილეებმა ცხინვალისკენ მიმავალი სამარშრუტო ტაქსის მგზავრები მძევლად აიყვანეს. სამხრეთ ოსეთის ინფორმაციისა და ბეჭდვის კომიტეტმა გავრცელა ცნობა, რომ ეს ოსი ეროვნების მოქალაქეები რამდენიმე საათის განმავლობაში ყავდათ მძევლად აყვანილი. ამ კონფლიქტის გარდა, ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში უკიდურესად დაძაბული ვითარების გარდა, მნიშვნელოვანი მოვლენა ამ კვირაში იყო გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის მოლოდნელი ვიზიტი თბილისში. ახლა მოუსმინეთ ალექსანდრე ელისაშვილს, ის ამ კვირის აი ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგახსენებთ.
გაეროს გენერალური მდივნის პან კი მუნის საქართველოში ვიზიტის დეტალები ჯერჯერობით კვლავაც გაურკვეველი რჩება, ვინაიდან სამხრეთ კორეელმა დიპლომატმა თბილისი უკომენტარო დატოვა. როგორც გაირკვა, გაეროს ხელმძღვანელმა თავად მოითხოვა, რომ მედიას მისი ჩამოსვლა აქტიურად არ გაეშუქებინა. პან კი მუნი საქართველოში ავღანეთიდან ჩამოვიდა. აეროპორტში გენერალურ მდივანს და მის მეუღლეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დახვდა. შემდეგ კი სასტუმრო კოპალაში გაეროს გენერალურ მდივანს ვახშამზე საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა. ამ საუბრის შინაარსი კვლავაც უცნობია. მოგვიანებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პან კი მუნის, მიხეილ სააკაშვილისა და ნინო ბურჯანაძის შეხვედრის ამსახველი კადრები გაავრცელა. თბილისი პან კი მუნმა 20 იუნის დატოვა. მისი ვიზიტის დროს ვითარება უკიდურესად დაძაბული იყო ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში. შაბათს მთელი დღის განმავლობაში ცხინვალის მიმდებარე ტერიტორიიდან ტყვიან ფრქვებითა და ნაღმთყორცნებით იბომბებოდა დიდი ლიახვის ხეობის ქართული სოფლები, განსაკუთრებით კი სოფელი თამარაშენი.
ძისოლებია ჩვენს სოფელში თამარაშენის მიმართულებით რუსი არაფერს არ აკეთებს, საერთოდ არ ჩდება, რომ გააჩეროს ან რაღაცა, ხალხი ძალიან პანიკაშია. კიდევ სოფელში ისვია.
ეს სოფელ თამარაშენის ერთ-ერთი მკვიდრი გახლდათ. ამავე სოფლის მოსახლე 18 წლის ვახტანგ გოგლიძე დაბომბვის შედეგად ძიმედ დაიჭრა, მას ჭურვის ნამსხვრევები თავსა და მუცლის არეში მოხვდა. ქურთაში ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თავის მხრივ კვირის მანძილზე ოსური საინფორმაციო საშუალებები ამტკიცებდნენ, რომ ცეცხლი არა ოსურმა, არამედ ქართულმა ქვედანაყოფებმა გახსნეს. ამ ყველაფერს კი წინ უძღოდა შემოვლითი გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული დაძაბულობა. ოსი მილიციელებისა და რუსეთის სამშთაბო ძალების წინააღმდეგობის მიუხედავად ქართულმა მხარემ გზის მშენებლობის განახლება სამხედრო ტექნიკის შეყვანის შემდეგ მოახერხა. ეს ფაქტი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში საქართველოს სამშთაბო ბატალიონის სარდალმა მამუკა ყურაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბრისას დაადასტურა.
რა გავახსნელეთ ყველა ფოტოსთან ეს სამუშაოები ტარდება, როგორც უნდა ჩატარებულიყო. ბმპები შემოიყვანა ჩვენი ქართული სამშვიდობოების ოფიცერები.
თავისუფლების სამხედრო სათის დე-ფაქტო ხელისუფლების საგანგებო სიტუაციათა მინისტრმა ბორის ჩოჩიევმა გზის მშენებლობის გამოვითარების დაძაბვაში პასუხისგებლად ოფიციალური თბილისი დაასახელა.
Извините, я сейчас Кастарана хотела построить там. Но мы не войну и дорогу.
Укатроват, მაგრამ ოსური მხარეც იყო მომხრე გზის მშენებლობის. ამ გზას ჰუმანიტარული დანიშნულება უნდა ქონოდა, საქართველოს მხარი კი გზას სამხედრო მიზნებით აშენებს. ამიტომ როცა სიტუაცია დაეძაბა, შევაჩერეთ მშენებლობა. ამისთვის არ გამოგვიყენებია ბენზინი და მაზუთი. ბენზინი და მაზუთი არ გადაგვისხამს რუსეთის სამშვიდობო ძალების ტექნიკისთვის.
Обливали бензинами и соляркой технику миротворского контингента.
ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების დაძაბვის პარალელურად სამხრეთ-ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის მეთაურის პოსტზე დიმიტრი სანაკოევი ევროპაში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს მართავდა. ბრიუსელში გამართულ შეხვედრებთან დაკავშირებით თბილისში დაბრუნების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის მოკლე ანგარიში ევროპაში ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ჩააბარა, რომელიც ბრიუსელში დიმიტრი სანაკოევთან ერთად იმყოფებოდა. დავით ბაქრაძის შეფასებით სამხრეთ-ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის მეთაურს უმნიშვნელოვანესი შეხვედრები ჰქონდა ევროკავშირში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კი მისი აზრით საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის ხდომაზე დროებითი ადმინისტრაციის მეთაურის ოსურ ენაზე გამოსვლა იყო.
მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის ხალხს მიეცა საშუალება შეხვედროდნენ და გაცნობოდნენ ბატონ სალაკოევს. მე ვიტყვი რომ მთლიანობაში შეტავეჭდილება იყო ძალიან პოზიტიური. მე ვფიქრობ ცალსახად ყველასთვის ეს იყო ძალიან პოზიტიური შეტავეჭდილება და ამ ადამიანებს ბევრად უფრო უკეთესი წარმოდგენა გაუჩნდათ იმაზე თუ რას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება ცხინვალის რეგიონში და როგორ უნდა გადაწყდეს ეს კონფლიქტი.
დიმიტრი სანაკოევის ევროკავშირში ვიზიტს გამოეხმაურა მისი პოლიტიკური მოწინააღმდეგე. სამხრეთ-ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი მან ერთ-ერთი რუსული ტელეარხისათვის მიცემულ ინტერვიუში სანაკოევთან დაკავშირებით ისტორიული პარალელები მოიშველია.
რაღაც ალტერნატიული სტრუქტურების შექმნის პრაქტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებს აფრიკაში ჰქონდათ. მისი სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე აპრობირება არავის გაუვა. ის ადამიანი, რომელსაც დღეს მთელს ევროპას ოსი ხალხის წარმომადგენლად აცნობენ, სინამდვილეში არავის წარმოადგენს და სააკაშვილმა იცის, რომ ეს პოზიცია წამგებიანია. დიმიტრი სანაკოევი მხოლოდ ოსების ხორცმეტია და ვერასდროს გადაწყვეტს სამხრეთი ოსეთის ხალხის ინტერესებს და პრობლემებს.
ედუარდ კოკოიტის შეფასების მიუხედავად დიმიტრი სანაკოევის ვიზიტს მაღალი შეფასება მისცა ოფიციალურმა თბილისმა. ამ ვიზიტის შედეგებით კმაყოფილება გამოთქვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ.
ევროპარლამენტმა არა მარტო მიიღო, არამედ მხარი დაუჭირა საქართველოს ხელისუფლების და საქართველოს პოლიტიკური ძალების აბსოლუტური უმეტესობის მიერ მხარდაჭერილ ინიციატივას, აღნიშნული ადმინისტრაციის მოქმედებასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც პრაქტიკულად ამ შეხვედრებით გაეგზავნა მსოფლიოს ყველა პოლიტიკურ ლიდერს.
და კიდევ ორი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, რომელიც გასულ კვირას მოხდა. 27 ივნისიდან ახალქალაქის 62 რუსული სამხედრო ბაზა ოფიციალურად გაუქმდა და საქართველოს გადმოეცა. შესაბამის ხელშეკრულებას ხელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლევან ნიკოლეიშვილმა და ამიერკავკასიაში რუსეთის ფედერაციის ჯარების დაჯგუფების სარდალმა გენერალ-მაიორმა ანდრეი პოპოვმა მოაწერეს. საქართველოს რუსეთის შეთანხმებით საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის პროცესი 2008 წლის ბოლომდე დასრულდება. და ბოლოს მოვლენა, რომელიც თბილისის მოსახლეობის დიდი ნაწილის ბიუჯეტზე მნიშვნელოვნად აისახება. ამ კვირიდან მეტროპოლიტენითა და ყვითელი ავტობუსებით მგზავრობა 40 თეთრი გახდა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობაში 10 თეთრს გადაიხდის. აბონემენტი სარგებლობის შემთხვევაში კი მგზავრობა 20 თეთრი ეღირება. ამასთან მეტროს ახალი ფერის ჟეტონი აქვს წითელი ცისფერმა შეცვალა. თბილისის ხელმძღვანელობას ეს გადაწყვეტილება კვირის მიწურულს გამართულმა ოპოზიციურმა საპროტესტო აქციებმა ვერ გადააფიქრებინა. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კანონის პროგრამას ძირფას რადიოს მსმენელებო, 28 ივნისს სოფელ პრონეს ქართულმა მოსახლეობამ ცოცხალი გალავანი აღმართა რუსეთის სამშვიდობო ჯარების ჯავშან ტექნიკის წინ და გზაგაუხსნა ქართულ სამხედრო ტექნიკას, რათა კონტროლზე აეყვანა შემოვლითი გზის მშენებლობა. რუს სამხედროთა სარდალმა გენერალმა მარატ კულახმეტოვმა, რომელსაც სამშვიდობო საქმიანობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის რუსეთის ხელისუფლებამ ცოტახნის წინ სახელმწიფო ჯილდო გადასცა, უკან დახევის ბრძანება გასცა. ამ ფაქტმა საქართველოში კიდევ უფრო გაამყარა შეხედულება, რომ ახლოვდება დე-ფაქტო პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის რეჟიმის დასასრულის დასაწყისი. თუმცა კოკოიტი, რომელსაც ზურგს რუსეთის პოლიტიკური ელიტა უმაგრებს, ასე იგავად პოზიციების დათმობას ალბათ არაპირებს. ახალ სამხედრო პოლიტიკურ გამოწვევებზე ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
წამზომი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ დე-ფაქტო ცხინვალის ხელისუფლების დასასრულის ასათველად სულ ცოტახნის წინამოიღო არსენალიდან, მოქმედებაში მოვიდა. უფრო ზუსტად, მოქმედებაში მოიყვანა სიტუაციამ და ლიახვის ხეობის მოსახლეობამ, რომელსაც ღირსება შეულახა საკუთარი ხელისუფლების ფუჭმა მუქარებმა, უშედეგო ჰუმანიტარულმა შტურმა 2004 წლის საფულში ცხინვალში დაჩოქილი პოლიციელების ნახვამ, კოკოიტის მიერ კომუნიკაციების გადაკეტვამ და ცხინვალის კონტროლირებადი ტერიტორიიდან მოუხელთებელ სნაიპერთა შეტევებმა, რომლის დროსაც მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ორი ქართველი სპეცრაზმელი მძიმედ დაიჭრა. 28 ივნისს სოფელ პრონეს ქართულმა მოსახლეობამ სახელმწიფო დროშებითა და „საქართველო, საქართველო“ სკანდირებით გაარღვია რუსეთის სამშვიდობო ჯარების კორდონები და შესაძლებლობა მისცა ქართული სამშვიდობო ძალების ჩავშან ტექნიკას დაეკავებინა ეს პლაცდარმი. მშვიდობიანი მოსახლეობის წინაშე ცხადია, რუსეთის სამშვიდობო ძალების ნაწილებმა ვერაფერი გააწყვეს და უკან დაიხიეს. თუმცა, როგორც სამხედროები ამბობენ, უკან დაიხიეს წინასწარ გამზადებულ პოზიციებზე. და როგორც კი ნებათაღელვა ჩაცხრება, რუსი მშვიდობის დამცველები შეესდებიან დაკარგული პოზიციების აღდგენას. მათ შორის არ არის გამორიცხული ძალის გამოყენებითაც, რასაც შესაძლოა საპასუხო ძალის გამოყენება მოყვეს საქართველოს მხრიდან. მოვლენების ასეთი სცენარით განვითარებას რამდენიმე წანამძღვარი აქვს. პირველი, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 27 ივნისს გაავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოსკოვი არაპირებს სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული პრინციპული პოლიტიკის გადახედვას, რაც ტექსში განმარტებულია როგორც, ციტატა, „პრეზიდენტ ედუარდ კოკოიტის სანაცვლოდ დიმიტრი სანაკოევის დროებით ადმინისტრაციასთან ოფიციალური კონტაქტის დამყარებას არაპირებს“. მეორე, ზუსტად იმ დროს, როდესაც ფრონეს ხეობის მოსახლეობა დროებით გამარჯვებას ზეიმობდა, რუსმა სამხედროებმა ბჭყალები გამოაჩინეს ბათუმში და სასტიკად ცემეს ტელეკომპანიამ ის კორესპონდენტი, რომელიც რუსეთის სამხედრო ტექნიკით დატვირთული ეშელონის ბათუმიდან გასვლის პროცესს იღებდა. სოლიდარობის ხაზი ნათელია. რუსი სამხედროებისათვის ძნელი მოსანელებელია საქართველოდან წასვლა, რასაც რუსეთის შოვინისტური ძალები დღემდე გაქცევას ადარებენ. ახლა კი ამას დაემატა ნიქოზი ავნევის ინციდენტი, როდესაც საღებავ დასხმულმა რუსეთის ჩავშან ტექნიკამ უკან დაიხია შეუიარაღებელი მოსახლეობის წინაშე. თავის მხრივ, უკან დახევას არაპირებს საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც შესაძლოა მისმა მოსახლეობამ იქით ჩაურთოს საბედისწერო პოლიტიკური წამზომი, თუ კი ამდენი დაპირების, მუქარების, დიმიტრი სანაკოევის ხელისუფლების ლეგიტიმაციისათვის გაღებული დიდძალი თანხისა და ძალისხმევის შემდეგ ძალაუფლება კვლავ ედუარდ კოკოიტის რეჟიმს დარჩება და კვლავ იგი უკან ნახებს თამაშის წესებს თბილის. მეოთხე, თუ კი საქართველოს ხელისუფლება გააგრძელებს ნიქოზი ავნევის შემოვლითი გზის მშენებლობას და როგორც ჩანს ეს პროცესი უკვე შეუქცევადია, მაშინ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის სამშვიდობო ნაწილების გვერდისავლით შეძლებს დამატებითი სამხედრო ძალის კონცენტრაციას ქართულ სოფლებში, საიდანაც სადაზვერო და სპეციალური ღონისძიებებით იოლად შეიძლება ცხინვალის მართველი ელიტისა და მისი მხარდამჭერი ცალკეული მეთაურების გადაბირება ან სულაც განეიტრალება. მეხუთე, Paralelურად საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი მედია განაგზობს ედუარდ კოკოიტის ხელისუფლების დემონიზებას. ხელისუფლება, რომელიც მოსახლეობას უკეთავს სასმელ და სარწყავ წყალს, უშლის მიმოსვლას, ახშობს საინფორმაციო სივრცეს, სათა მოსახლეობამ არ მოისმინოს ალტერნატიული მთავრობის ხელმძღვანელის ბრიუსელში გამოსვლა უსურენაზე, ბუნებრივია გაკოტრებულია საერთაშორისო საზოგადოების თვალში. ნიშანდობლივია, რომ პოლიტიკური წამზომი ცხინვალის ხელისუფლებისთვის საქართველოს პრეზიდენტმა ჩართო ბაქოში, სუამის სამიძე, რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების, ნატოსა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები. სწორედ ამ სამიძე ითქვა, რომ სუამს უნდა ჰყავდეს სამშვიდობო ძალები, რომელიც საერთაშორისო ოპერაციებში ჩაერთვება ორგანიზაციის ეგიდით. ცხადია, რაც უფრო სწრაფად შეიქმნება ასეთი ქვედანაყოფი, მით უფრო სწრაფად მოხდება რუსეთის სამშვიდობო ძალების ჩანაცვლების გადაწყვეტილების იმპლიმენტაცია, რადგან უკვე საერთაშორისო პოლიტიკის დღის წესრიგიდან მოიხსნება შეკითხვა, ვინ თუ არა რუსეთი. მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ მხოლოდ ვარაუდებია და მათ ისეთივე წარმატებით აქვთ არსებობის უფლება, როგორითაც ყველაზე სკეპტიკურ კონტრარგუმენტს, რომ შესაძლოა რუსეთი ახალი, კიდე უფრო საშიში ესკალაციის ხაფანგში იტყუებდეს საქართველოს ხელისუფლებას, რომელმაც წამზომის ნათლად შესაძლოა კვლავ ნელი მოქმედების ნაღმის დეტონატორი ამოქმედოს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება ზურფას რადიოსერილებას საერთაშორისო პოლიტიკის ყველაზე უფრო აქტუალური თემით, ალბათ შეიძლება ითქვას სამ დღეებში, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრით. დღეს, როცა თბილისში შუაღამე იქნება, დაიწყებენ ისინი თავიანთ არაოფიციალურ სამიტს ამერიკის პრეზიდენტის საოჯახო აგარაკზე მენის შტატში. ბუში შეეცდება პუტინთან ურთიერთობები გამოასწოროს ამ ეგრეთ წოდებულ, ქართულად რომ ვთქვათ, ასთაკვის სამიტზე. ასე ამ შეხვედრას უწოდეს, რადგან ადგილობრივი სამზარეულოს ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი სწორედ ასთაკვი ყოფილა, ვისაც ქართულად ეს სიტყვა არ შეხვედრიათ, გეტყვით, რომ ინგლისურად მას ქვია ლობსტა და რუსულად ამარ. თემები, რომლებსაც ბუში და პუტინი საუბრებენ, არის სხვადასხვაის კოსოვოს ოლქის სამამულო სტატუსი ევროპაში, ანტისარაკეტო სისტემა და ირანის ბირთული პროგრამა. ექსპერტები იზიარებენ აზრს, რომ ამ შეხვედრაზე არავითარი ოფიციალური შეთანხმება არ არის მოსაუდნელი. მათ შორისაა პროფესორი მარშალ გოლდმანი, რომელიც მასაჩუსეტსის შტატის უელსლის კოლეჯში რუსეთის ეკონომიკას იკვლევს.
I don't have high expectations because I think the issues that now separate the two countries.
გოლდმანი ამბობს, რომ იმდენად დიდია უთანხმოება ორი ქვეყნის პოლიტიკებს შორის, რომ ასე სწრაფად ორი დღით შეხვედრისას, თუნდაც სასიამოვნო თბილ ატმოსფეროში, არ უნდა მოველოდეთ რაიმე ცვლილებებს. ცნობილია ბუშისა და პუტინის აზრთა სხვადასხვაობა ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ფარის თაობაზე, ასევე სერბიის ოლქის კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამო. მოსკოვი და ვაშინგტონი არასოდეს შეთანხმებულა ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზეც. ამ საკითხში შეერთებული შტატები მკაცრი სანქციების მომხრეა, თეირანის საწინააღმდეგოდ რუსეთი კი სიმკაცრეს არ ეთანხმება. პროფესორი გოლდმანი ფიქრობს, რომ ჯორჯ ბუში ახლა საგანგებო ნაბიჯს დგამს, რათა აჩვენოს, რომ რუსეთი მას არ დაუკარგავს, ასე ვთქვათ, და რომ მოსკოვთან გარიგება კვლავ ძალუც. ვაშინგტონ პოსტის მიმოხილველია ენ ეპლბაუმი.
Bush probably feels that at some point in the past he had a good relationship with Mr. Putin.
ის ამ თვალსაზრის ეთანხმება და ამბობს, ხომ იცით, ბუში როგორ უყურებს პოლიტიკას. ის ალბათ ფიქრობს, რომ წარსულში პირად დონეზე პუტინთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და ახლა ამისი აღდგენას უს, რათა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა გამოასწოროს. ეპლბაუმის აზრით, ეს არის გულწრფელი მიამიტური ხედვა პოლიტიკისა. რუსეთის უფლებადამცავი ელენა ბონერი მიიჩნევს, რომ ბუში და პუტინი ალბათ მოახერხებენ ენერგეტიკის სფეროში მოლაპარაკებას, მაგრამ ბონერის აზრით დემოკრატია და ადამიანის უფლებები წმინდა წყლის რიტორიკაა, ამ სფეროში შედეგები არ იქნება. დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების საკითხის დასმა და ამავე დროს დასვენება რანჩოზე მასპინძელთან, რომელიც ამ საკითხს წამოაყენებს, ბოდიში, მაგრამ სუფთა სიყალბეა. ასე ფიქრობს რუსი უფლებადამცავი ელენა ბონერი. და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ კენებანკპორტში, მენის შტატის ფეშენებლურ ტურისტულ ქალაქში, სადაც ბუში და პუტინი დღეს იწყებენ შეხვედრას, მოელიან საპროტესტო დემონსტრაციებს. იქ გამოვლენ ბუშის პოლიტიკის, ასევე ერაყის ომის და ჩეჩნეთში რუსეთის პოლიტიკის მოწინააღმდეგეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც რადიოსმენელობა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა ასევე ბუშსა და პუტინის დღევანდელი შეხვედრა, მე შეგახსენებთ რომ შეხვედრა დღეს თბილისის როით შუაღამისას დაიწყება. ლელა კუნჯულიას დაუთმობ ახლა მიკროფონს, მან რუსეთის პრესას გადახედა და იმის თავაზე გიამბობ თუ რა მოლოდინები აქვს რუსეთის მედიას ამ მათი ქვეყნის პრეზიდენტის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სამიტის წინ.
სულ მალე სტუმარს ვლადიმირ პუტინსა და მასპინძელს ჯორჯ ბუშს საშუალება ექნებათ მშვიდ გარემოში დასხდნენ და იმსჯელოდ მათ შორის არსებული უთანხმოების მიზეზებზე. მოახერხებენ თუ არა საერთო ენის გამონახვას გავლენიანი ქვეყნების ლიდერები, რომელთა შორისაც ბოლო დროს ლამის შავმა კატამ გაირბინა, ეს ჯერ არავინ იცის. რუსეთის მედია თითქმის ყველა დეტალის გაანალიზებას ცდილობს. 29 ივნისის Независимая газета წერს, რომ ამერიკის პრეზიდენტი რუს კოლეგას თევზისა და კიბორჩხალისპირად მოსაწონი ტრადიციული კერძებით გაუმასპინძლდება. თუმცა შეხვედრაზე ნაკლებად სასიამოვნო იქნება პოლიტიკური მენიუ, ასეთია სტატიის ავტორის პროგნოზი. ეს იმიტომ, რომ ორი გავლენიანი ქვეყნის პრეზიდენტების თეფშებზე პოლიტიკურ დაპირისპირებათა ძვლები დაგროვდა. თუ კი საუბარი სერიოზულ კალაპოჩი მოექცევა, სასაუბრო მათ მართლაც ბევრი აქვთ. იქნება ეს კოსოვოს სამომავლო სტატუსი, ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, ნატოს გაფართოება თუ ირანი, თემები, რომლებიც ორ სახელმწიფო შორის ხშირად გამხდარა სიტყვიერი შეტაკების წყარო. მედია მოელის, რომ კენებანკპორტის შეხვედრაზე ასევე წამოიწევა ბუშის მიერ გაკრიტიკებული დემოკრატიის ადამიანის უფლებების პუტინის ეული ინტერპრეტაციის თემა და პუტინის მინიშნება ცივი ომისა და გამალებული შეიარაღების თემაზე. Независимая газета მეთვალ ყურეთა დასკვნაზე საუბრობს, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ პრეზიდენტების შეხვედრა მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობათა გაუმჯობესებაზე მეტად უფრო იმისკენ არის მოწოდებული, რომ ურთიერთობა კიდევ უფრო არ გაუარესდეს. 29 ივნისის Известияში ვკითხულობთ, რომ სამწუხაროდ ბუშისა და პუტინის პირადი მეგობრული ურთიერთობა ვერანაირად ვერ გადაიქცევა ამერიკისა და რუსეთის მეგობრულ ურთიერთობად. მაშინ როცა მათი ურთიერთობის გაუარესების ტენდენცია მთელი მსოფლიოში აღშფოთა, ასე ორ დღეში ყველაფერი ვერ გამოსწორდება, შენიშნავს გაზეთი. თუმცა რადგანაც მსოფლიო სურს დაამტკიცოს, რომ ეს მაინც შესაძლებელია, პრეზიდენტების შეხვედრა ამგვარი რწმენის საზრდოთ ნამდვილად გამოდგება. ყოველდღიური გამოცემა კომერსანტის აზრით ორი ქვეყნის ურთიერთობის ბედს პრეზიდენტების შეხვედრა ნამდვილად ვერ გადაწყვეტს და როცა ორივე მხარისთვის მისაღები წინადადებები ჯერ არც ამერიკის და არც რუსეთის დიპლომატებს ამოუყენებიათ, გამოდის, რომ პრეზიდენტებს არც არაფერი აქვთ იმისათვის, რომ პასუხისმგებლობა თავიან თავზე აიღონ. რუსეთის პრესა მიიჩნევს, რომ შეხვედრა წარმატებულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაითვლება, თუ კი მხარეები კომპრომისს მიაღწევენ, მაგალითად ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ცენტრალურ ევროპაში განთავსებასთან დაკავშირებით. როგორც პრეზიდენტ პუტინის თანაშემწემ სერგეი პრიხოტკომ 29 ივნის ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, თუ კი მხარეებს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით თანამშრომლობის პოლიტიკური ნება აქვთ, დანარჩენი ყველაფერი წვრილმანია. სტრატეგიის ინსტიტუტის დირექტორი სტანისლავ ბელკოვსკი ყოველდღიურ ბიზნეს გამოცემა ვედომოსტიში გამოქვეყნებულ სტატიაში აღნიშნავს, რომ კენებანკპორტის შეხვედრაზე შესაძლოა განიხილონ პუტინის მომავალიც, კერძოდ გარანტიები, რაც მას პოსტის დატოვების შემდეგ ესაჭიროება. და უმცროსი ბუშისგან მეტად ბრძნული იქნება, თუ კი რუს კოლეგას ის ასეთ გარანტიებს მისცემს და დაუფასებს იმ საკმაო დიწვლილს, რომელიც მან გლობალური სტაბილიზაციის უზრუნველყოფისა და ტოტალიტარიზმთან ბრძოლის საქმეში შეიტანა, მიიჩნევს ექსპერტი. თავის მხრივ იმიჯის გამტკიცებაში დახმარება ამერიკის პრეზიდენტსაც დასჭირდება, როგორც ანდრეი ტერეხოვი Независимая газетаში წერს, პოსტიდან წასვლის დრო ორივე პრეზიდენტს მოუახლოვდა და ამიტომ ფსონებით საკმაოდ გაიზარდა. ტერეხოვის აზრით, ამერიკის პრეზიდენტისთვის აუცილებელია იმ დიდი მინუსების კომპენსირება, რომლებიც მას ერაყის ომმა და ავღანეთში შექმნილმა არასტაბილურმა ვითარებამ მოუტანა. ამ საქმეში კი რუსეთს ბუშის დახმარება ისევე შეუძლია, როგორც მისი ხელშეშლა.
ლელა კუნჯულია იყო ეს ურფასო რადიომსმენელებო, მან შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის წინ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული მოლოდინები გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმენთ დღიურებს, ამჯერად დღიურები ჩვენთვის მოამზადა რადიოსთვის მომზადა გია ნოდიამ, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა. მას ასე მოუსმინეთ მას იმის თაობაზე, თუ რა განიცადა და რა იხილა ამ კვირაში გია ნოდია გესაუბრებათ.
24 ივნისი კვირა. 40 წელია დღიური არ მიწერია, ანუ ბავშვობიდან. კაცმა რო თქვას, ეს რა დღიურია, მთელი ქვეყნის დასაკითხად რომ წერ. მაგრამ აიც გამოწევა ერთგვარი. თუ გამომივა, თუ საინტერესოა ჩემთვის და სხვისთვის. ხვალ მივდივარ ქალაქ ლანკასტერში, ინგლისში. ამასთან დაკავშირებით მაქვს good news და bad news. სასიამოვნო სიურპრიზი იყო, რომ ბილეთს ჩავხედე და ჰოიც აუცრებამ. თვითმფრინავის რეისი ხვალდილით 4-5 საათზე კი არ მიფრინავს, როგორც ველოდი, არამედ 11-ზე. ესე იგი დამიძინია ღამე. არა, ბრიტანეთი მაინც დემოკრატიისა და საღიაზრის აკვანია, ვერაფერს იტყვი. ცუდი ისაა, რომ ლანკასტერში ამინდი არ იქნება კარგი. თუმცა სიურპრიზად ეს კაცმარ უთხოს არ ჩაითვლება ინგლისია. ალბათ დემოკრატიაც იმიტომ აქვთ, რომ ამინდი არ უარგათ. არ ვიცი ეს ლოგიკურად როგორ გიწდება, მაგრამ ალბათ არის ამაში რაღაც. როგორც ყოველთვის ბევრი საქმე მქონდა გამგზავრების წინადღეს და როგორც ყოველთვის ყველაფერი ვერ მოასწარი. დიდი ჰოლანდიერ პარტნიორებთან საგრანტო განაცხადის ფორმაზე საუბრობდით, მაგრამ ახლა ამაზე ლაპარაკით ხო არ შეგაწყვეთ თავს. მე ვიყავი ვახუშტი კოდეტიშვილის თაღრევლობითი მასტერკლასის პრეზენტაციაზე. ვითარცა უკვე სოროსის ფონდის თავმჯდომარე. ბატონო ვახუშტი მამაშემის გაიხსენა, როგორც თაღრევლობითი საქმის მოამაგე. სიტყვის თქვაც მომიხდა. საღამოს სახლში სტუმრები მყავდა ნახევრად ფორმალური მიზეზის, გადავეცით სერტიფიკატები სტუდენტებს, ვინც ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტში დიადი წიგნების კურსი მოისმინა. ჩარლზ ფერბენქსის, ნესტან რატიანის და ჩემი წაკითხული. მშვენიერი საღამო იყო, სტუდენტებიც კაი ტიპები არიან. 25 ივნისი, ორშაბათი. მოგზაურობის დღე, თბილისი, ლონდონი, ლანკასტერი. თვითმფრინავი სავსე იყო და ბედმა გამიღვინა, გადამიყვანეს ბიზნეს კლასში. სამაგიეროდ ლონდონში რო ჩავედით, ისე გადატვირთული აღმოჩნდა ჰიტროუს აეროპორტი, რომ ავტობუსები არ ყოფნიდან ხალხის თვითმფრინავიდან გადმოსაყვანად და დამატებით 9:00 საათი თითქმის გვაყურყუნეს. თან დაგვამშვიდეს, თქვენ რა გიჭირთ? აქამდე მშვიდობით ხომ ჩამოხვედით? აქ მთელი რეისები გააუქმეს, იმიტომ რომ ავტობუსები არ იყო მგზავრების გადასაყვანად. საპასპორტო კონტროლზე საათზე მეტი რო ვიდე ქირიქში, ეს კიდევ ცალკე ამბავია. მიშა სააკაშვილი აშაყირებს, რომ თქვა თბილისის აეროპორტი ბრიუსელისას და მიუნხენისას ჯობიაო. მაგორზე არ ვიცი რა უჭირთ, მიუნხენისა განსაკუთრებით მომწონს. მაგრამ ჰიტროუსაც შეეხება ნამდვილად ჩვენი მირჩევნია. ახლა თბილისის აეროპორტში ამოხდება ჰიტროუს თვითმფრინავების მეათედი რომ მოფრინეს, ეს კიდევ სხვა საკითხია. სასტუმროს ოთახში დამხვდა სათამაშო ძაღლი საწოლზე. რამდე სასტუმროში არ ყოფილვარ, ეს პირველია. ალბათ მხოლოდ ცხოველების მოყვარულ ბრიტანელებს შეეძლოთ ამის მოფიქრება. უავტობუსობის გარდა ინგლისის ხადია წვიმით დამხვდა. ახლა მატარებელში ვზივარ ლანკასტერისკენ, მიმავალ გზაზე და დღიურზერ. ტელევიზორში ვნახე მეზობელ ქალაქ შეფილში წყალდიდობაც ყოფილა. წყლით დაფარული მანქანები აჩვენეს. სამი ადამიანი დაიხშო კიდეც. 26 ივნისი სამშაბათი. მშვენიერი პატარა ევროპული ქალაქია ლანკასტერი. უნივერსიტეტი ახალია. ქალაგარეთაა და გარეგნულად დიდად მომხიბლავიც არ ჩანს. თუმცა რაც 1960-იან წლებში ააშენეს, არსად არაფერი ვარგა. ნახე ლანკასტერის ციხე. შიგნით არ შევსულვარ, მაგრამ ვიყიდე ჭიქა მისი და პატემარი ქალის გამოსახულებას, კოლექციას შეემატება. ამავე ციხესთანაა რომაული აბანო, ანუ აგურით ნაშენები პატარა სტრუქტურის ნარჩენები. ლანკასტერი ახლოა იმ ტერიტორიის ჩრდილოს სატვართან, სადამდეც რომაელები თავიდანვე მივიდნენ. კიდევ შევედი ქალაქის მუზეუმში. აქ მომეწონა აქცენტი ყოფით საკითხებზე, მაგალითად როგორ ბანაობდნენ ან რეცხავდნენ სარეცხ 19 საუკუნეში და ასე შემდეგ. 27 ივნისი, ოთხშაბათი. დღეს საშინელი აღმოჩენით დაიწყო. თურმე გუშინ საღამოს კონფერენციის მონაწილეთა სადილი გამომიტოვებია. იმავე რესტორანში ვისადილე თანაც საკმაოდ ძვირად, ოღონდ 1 საათით ადრე. არა და საინსტრუქციო წერილში ყველაფერი გასაგებად ეწერა. აუ რა იდიოტი ვარ. კონფერენციის პირველი დღეა. ამავე დროს ტონი ბლერის როგორც პრემიერ-მინისტრის ბოლო დღეა. დედოფალთან იყო და ოფიციალურად სთხოვა გადადგომა. რა შეეხო მის მემკვიდრეს გორდონ ბრაუნს, მაზე არ გიждდები, მაგრამ თავის საქმეს გაართმევს თავს. ჭკვიანი, გატონასწორებული, ზომერად ცინიკურია. კონსერვატორებს გაუჭირდებათ მასთან ბრძოლა. გუშინ ერთი კონსერვატორი პარლამენტარი ლეიბორისტებთან უკვე გადაბარგდა და თავისი პარტიის ლიდერს დევიდ კამერონს უსაყვედურა. მყარი პრინციპები არ გაქვს და მარტო პიარზე ფიქრობ. როგორც ჩანს, თანამედროვე პოლიტიკოსი საოცრებელი თვისებაა უპრინციპობაში ზომიერება დაიცვას. კონფერენცია შეეხება რეგიონულ იდენტობებს, ევროპა თუ ევრაზია. სამი ქვეყანა აღებული სამბიზნეს, რუსეთი, უკრაინა, საქართველო. ევრაზიანიზმის კონცეფცია რუსმა ემიგრანტმა ინტელექტუალებმა გამოიგონეს. მის თანახმად რუსეთმა ვარი უნდა თქვას იმის პრეტენზიაზე, რომ იყოს ევროპული ქვეყანა და შექმნას ცალკე ცივილიზაცია, რომელიც ევროპისა და აზიის ღირებულებებს და კულტურას გაერთიანებს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეს იდეოლოგია აღორძინდა რუსეთში, განსაკუთრებით პუტინის დროს. უკრაინის და საქართველოსადმი მისი მიყენება საკმაოდ ხელოვნურია, რაც უკვე გამოჩნდა უკრაინის სესიაზე. საქართველოზე ხვალ იქნება ლაპარაკი, მე ძირითადი მოხსენებელი ვარ. 28 ივნისი, ხუთშაბათი. ჩემი გამოსვლის ძირითადი აზრი მარტივი იყო. თუმცა საქართველო რეალურად არის კონტინენტების და კულტურების გზაგასაყარზე, ევრაზიული იდეა, ანუ დასავლეთისა და აღმოსავლეთის სინთეზის იდეა, აქ პოპულარული არასოდეს ყოფილა. სიტყვა ევრაზიას რუსეთისა და თურქეთისგან განსხვავებით საქართველოში არავინ ხმარობს. ჩვენ გვინდა უბრალოდ ევროპელები ვიყოთ. მართლა ვართ თუ არა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ თვითონ არსებობს ამის ობიექტური საზომი. გავიხსენე ზურაბ ჟვანიას ცნობილი ფრაზა: ქართველი ვარ, მართლადამე ევროპელი ვარ. ის შეიძლება ასე შევატრიალოთ: თუ ევროპელი არა ვარ, არა ვარ. ანუ სხვა ვარიანტი არ გვაქვს. ევროპის და აზიის გამაერთიანებლება ჩვენ არ გამოუდგებით. კიდევ სხვა რაღაცეები ჩვილაპარაკე, მაგრამ სტატიას ხვარ დაურთავ ახლა ამას. თანამოხსენებლებად სამი ევროპელი მემარცხენე მყავდა, რომელიც ჰეგემონური დისკურსის კრიტიკით ჭამს პურს. ამიტომ ევროპელობა და ევროცენტრიზმი მაინცდამაინც არ მოსწონს, თუ ის ამერიკას არ უპირისპირდება. მაგრამ მაინცდამაინც შემისაწინააღმდეგოდ სათქმელი არაფერი ჰქონდათ. 29 ივნისი პარასკევი. სრულიად უაზრო დღე. 11 საათზე აეროპორტისკენ გავწიე, ხოლო თბილისის დროით თითქმის შუაღამისას ჩავახტიე სახლში. თვითონამა 2 საათი დააგვიანა. წვიმა იყო და წინა რეისიდანაც დაგვაგვიანდაო. ესაა რომ ყველაზე ყურადღებიანი და ადამიანური სტიუარდესები ჩემი დაკვირვებით ბრიტიშს ყავს. 30 ივნისი შაბათი. სულ ერთი დღე ვარ თბილისში, ამახამ უკვე ბერლინში მივფრინავ. მაგრამ ძალიან ბევრი რამეა მოსასწრები. გავყვები საათების მიხედვით. 10 საათი უნივერსიტეტის დამთავრების ცერემონიი ილი ჭავჭავაძის უნივერსიტეტში. ასეთი რამე უკვე მეორე წელი არა სტარდება. თავარი სიახლე არის ცერემონიის დროს ქუდების ჰაერში აგდება. ზოგმა სტუდენტმა მაინც ისაშკავა და ქუდი ჰაერში არა აგდო, მაგრამ ახლა რაღაც დასჯი. ცერემონიის ბოლოს ეგრეთ წოდებული ფურშეტი. 13 საათიდან 2 საათსა და 45 წუთამდე. საქმიანი სადილი პარტნიორებთან. ეუთო ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტი. მისთან ერთადაც პოლიტიკურ პარტიებთან მუშაობთ. საომავლო პერსპექტივები განვიხილეთ. 15 საათი. კემბრიჯელი პროფესორის ორლანდო ფიჯესის ლექცია რუსეთის პოლიტიკურ განვითარებაზე. ჭავჭავაძის უნივერსიტეტში გვინდა რუსეთის კვლევების მიმართულება განვავითაროთ, ხოლო კემბრიჯელი ფიჯესი ამ დარგში ერთ-ერთი წამყვანი სახელია. ლექცია ძალიან კარგი იყო. 17 საათი. პოლიტიკურ პარტიებზე ჩვენი წიგნის პრეზენტაცია პროსპეროში. ესე თავისი ფურშეტით. წვიმამ დასხო და პროსპეროში შეყუჟულები ველოდეთ გადაღებას. თან ძალაბუნებურად ნამცხვებს და მისთანებს ვატანდით ხელს. ეს დემოკრატიის ხარდაჭერა ძალიან არეჯანსაღი საქმეა. ბევრი ჰოლესტერინის და მისთანების ათვისება გიხდება. 18 საათი 45 წუთი. ვიზიტი რადიო თავისუფლების ოფისში, დღიურის დასრულება და წაკითხვა. 8 საათი ვახშამი ზემოხსენებულ ორლანდო ფიჯესთან. მოსალოდნელია მეტი კალორიები და ქოლესტერინი. მერე ჩემოდნის ჩალაგება და ბერლინისკენ ჰერი.
გიანოდია იყო ეს ვირფას რადიო მსმენელებო, შვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რომელმაც თავისი დღიურები წაკითხათ იმის თაობაზე ისაუბრათ უ ამ კვირაში, გასულ კვირაში, რომელიც გუშინ, ასე ვთქვათ, დასრულდა, რა განიცადა და რა ნახა. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. მოგემინდა გითხრათ, რომ მომავალ კვირას დღეს წორს თავის დღიურებს აკითხავთ ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი ლელა ხომერიგი. პროგრამას განვაგრძობთ კულტურული მიმოხილვით გიორგი გვახარიას უთმოფეთერს.
ადამიანები, რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია. უკეთესი ხომ არ არის ასე მოიხსენიოთ ეს ხალხი, ინვალიდები, რომელთაც სხვაგვარად შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს უწოდებენ. იკითხეს ამას წინათ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე სახელწოდებით „ვის ახსოვს ინვალიდები?“. საჯარო დისკუსიის ორგანიზატორებმა ამ ღონისძიების აფიშაზე სიტყვა „ინვალიდი“ ბჭყალებში ჩასვეს და ასე თავისებურად გაემიჯნენ კიდეც სიტყვას, რომელიც ლათინურად „სუსტს“, უძლურს ნიშნავს. მართლაც იმ დღეს ბიოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოება დარწმუნდებოდა, რომ ამ ადამიანებს, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებებს იცავენ, სუსტს და უძლურს ნამდვილად ვერ უწოდებ. ისინი მუშაობენ, ისინი იბრძვიან თავიანთი უფლებებისთვის, ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ ხელისუფლებასთან, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედიასთან. ერთადერთი, რისი დაძლევა ჯერჯერობით ვერ ხდება, ეს სტერეოტიპია თავად შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა აღქმაში. მაგრამ როგორც აქ ბიოლის ფონდში, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დარგობრივი პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა ამირან დათეშიძემ აღნიშნა, ეს სტერეოტიპი მთელი ქართული საზოგადოების, თუ გნებავთ თანამედროვე ქართული კულტურის პრობლემაცა, რომელსაც თავისხრივ ჰუმანიზმის დეფიციტი განსაზღვრავს.
საზოგადოების დარწმუნება ამ ინვალიდობასთან დაკავშირებული პრობლემების პრიორიტეტებობაში საკმაოდ ძნელია და ხანგრძლივი მუშაობის საგანია და სტერეოტიპების დამსხვრევასთან არის დაკავშირებული.
თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დისკრიმინაციის მიზეზი ყოველთვის არაა ჰუმანიზმის დეფიციტი. ასოციაცია დეას აღმასრულებელი დირექტორი მადონა ხარებავა დისკრიმინაციას განათლების დაბალი დონითაც ხსნის. დანიაში, სადაც ეტლით გადაადგილებისთვის ადაპტირებულია გარემო, ინვალიდი თავს ინვალიდად ვერ გრძნობს. გარემოს კი ქმნის საზოგადოება, რომელსაც ბავშვობიდან ასწავლიან, რომ ეს გარემო მხოლოდ მას და მის მსგავსებს არ ეკუთვნით, რომ ეს გარემო ყველა ცოცხალი არსების კუთვნილებაა. აი მაგალითად, ბიოლის ფონდის მესვეურებმა საჯარო დისკუსიის მოწყობა გადაწყვეტეს თემაზე ვის ახსოვს ინვალიდები, მაგრამ ყველას დაავიწყდა, რომ ბიოლის ფონდის ოფისში შესაღწევად მაღალი კიბე უნდა აიარო. ეტლით აქ ვერ ახვალ.
აი სტუმართ მასპინძლობის ეთიკას დავარღვევ ალბათ დღეს, მაგრამ ვიტყვი, რომ აი აქაც უკვე ჩვენ გარკვეული დისკრიმინაცია განვიცადეთ. მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს სიამოვნებით ვივლი ეტლით, რომ იყოს ეტრით სარგებლობის შესაძლებლობა, არა? ყველგან არის დისკრიმინაცია და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ ის დისკრიმინაცია, რასაც ჩვენ განვიცდით, არ მოიაზრება ისე მძიმე დისკრიმინაციად.
მადონა ხარებავას თქმით, ფაქტობრივად ერთი და იგივეა, როცა შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანს ეტლით რესტორანში არ უშვებენ, საქართველოში იყო ასეთი შემთხვევა, და როცა რესტორანი ისეა დაპროექტებული და აშენებული, რომ მასში ინვალიდი უბრალოდ ვერ შეაღწევს.
იმ რესტორანში რომ ვერ არ შეეშვათ დაუშვათ ადამიანი იმის გამო, რომ სხვა ეთნოსის წარმომადგენელი იყო, სხვა რელიგიური მწამსის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალბათ ყველა, მათ შორის მედიაც ატეხავდა აურზაურს, ცოტა რაღაცა ითქვა ამ შემთხვევაშიც, ხო? და იტყოდნენ, რომ ეს არის საშინელება. კი ბატონო, საშინელება, მაგრამ როცა იმ რესტორანში მე ვერ შევდივარ იმის გამო, რომ ის ჩემთვის ის გარემო არ არის მისადაგებული, არა? კაციშვილს არ გონია, რომ ეს დისკრიმინაცია.
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დასახმარებლად სახელმწიფო ბიუჯეტში 6 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ეს თანხა ფაქტობრივად ერთჯერად დახმარებას და მინიმალურ პენსიას ითვალისწინებს. დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ხელისუფლება, პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ოპოზიციური პარტიები და განსაკუთრებით არჩევნების წინ, ხშირად მიმართავენ ინვალიდების თემით სპეკულაციას. თუნდაც პიარ კამპანიისთვის, რათა შემდეგ ტელევიზორში უჩვენონ, როგორ დაასაჩუქრეს რამდენიმე ადამიანი ეტლით ან წამლებით. მადონა ხარებავას თქმით, ინვალიდებთან მიმართებაში ხელისუფლება ხშირად კეკლუცობს საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე.
ხშირად ისინი კეკლუცობენ, როდესაც ჩვენ როგორც საქველმოქმედო ობიექტს გვიყურებენ. ეს არის რაღაც პერიოდული, რაღაცისთვის გამიზნული, შეიძლება ითქვას, და მას არ აქვს არანაირი ესეთი სიცოცხლის უნარიანობა. ეს არის ერთჯერადი აქცია. ჩვენ გვიყურებენ არა ზოგადად ადამიანს, რომელსაც შეიძლება ქონდეს გარკვეულად ძალიან ბევრი კარგი თვისებები, უნარები, მაგრამ მაინც და მაინც უნდა მიუთითონ, რომ ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის. მე ვარ პროფესიით ფიზიკოსი და როდესაც ფიზიკაზე ელაპარაკე, ჩემი ინვალიდობა ფიზიკოსობაზე აბსოლუტურად არ ახდენს გავლენას.
აი ინვალიდი ფიზიკოსი იტყვიან ჩემზე, აღნიშნა მადონა ხარებავა. ჯერ იტყვიან ინვალიდიაო, მერე კი შეიძლება ფიზიკოსი დაამატონ. ბიოლის ფონდში მობრძანებული შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები ამბობენ, რომ მათ არ სურთ საზოგადოებისგან ასეთი გამიჯნა. მათი სურვილია გარემომ მაქსიმალურად შეუქმნას თვითრეალიზაციის საშუალება. მაგრამ ეს არ მოხდება, სანამ ქვეყანაში მადონა ხარებავას რომ დავესესხოთ, სოციალური განათლების დონე არ ამაღლდება და რაც თავარია, სანამ ინვალიდებს არ ექნებათ სრულფასოვანი განათლების მიღების საშუალება.
როცა ინვალიდს არ აქვს საშუალება, რომ მიიღოს განათლება და შესაფერისი განათლება, ის თავ მეორე ხარისხოვან მოქალაქედ ითვლება. არა მხოლოდ ინვალიდი, ნებისმიერი ადამიანი არ არის თუ ის გაუნათლებელია. დღეს არის მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე, გვინდა არ გვინდა ასე ხდება. ამიტომ თავი და თავი და საწყისი ალბათ ჩვენი უნდა იყოს განათლების მიღება.
საქართველოში 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ინვალიდების უფლებებს იცავს. პრინციპში, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა რაღაცას უკვე მიაღწიეს. ისინი აწარმოებენ ქართული მედიის მონიტორინგს და არცერთ შეურაცხყოფელ პუბლიკაციას თუ სატელევიზიო სიუჟეტს უყურადღებოდ არტოვებენ. ისინი მკაცრად მოითხოვენ ხელისუფლებისგან დაწესდეს კონტროლი ახალი შენობების დაპროექტებაზე, რათა აქაც არ მოხდეს ინვალიდების დისკრიმინაცია. მაგრამ ასოციაცია დეას აღმასრულებელმა დირექტორმა მადონა ხარებავამ ბოლოს მაინც ქართულ საზოგადოებას მიმართა. მიმართა თხოვნით და კითხვით.
Normalur ქვეყანაში ბავშვები სწავლობენ უკვე და მე იმედი მაქვს რომ ალბათ შემოვა ჩვენთანაც ხო სამოქალაქო უფლებები და ესე იგი განათლება ხო სადაც უნდა იცოდე ეტლიანთან როგორ ილაპარაკო როგორ დაჭდე როგორ ილაპარაკო უსინათლოსთან უხერხულად რო გრძნოს თავი თუ ამ ხალხს არ ვასწავლეთ არ უთხარით როგორ ხდება საიდან უნდა მოიტანოთ
ეს გახლდათ ასოციაცია დეას აღმასრულებელი დირექტორი მადონა ხარებავა მისი ამ ნათქვამით დასრულდა გიორგი კვახარიას კულტურული მიმოხილვა თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
სპორტით, კალათბურთით განვაგრძობ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. მე შეგახსენებთ, რომ პრაღიდან პროგრამას ოქროფერ რუხაძე უძღვება. 4 ივლისს საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატზე სლოვენიაში მიემგზავრება. ქართველმა კალათბურთელებმა ახალგაზრდებმა ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის უფლება შარშან მოიპოვეს, როდესაც B დივიზიონის ჩემპიონები გახდნენ და A დივიზიონში 16 საუკეთესო გუნდს შორის მოხვდნენ. წელს საქართველოს გუნდის მთავარი მიზანი A დივიზიონში ადგილის შენარჩუნებაა. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების სამზადისს უფრო დაწვრილებით ახლა გიორგი ჭანიშვილი გიამბობთ.
მას ასე დღეს ქართულ კალათბურთზე ვისაუბრებთ, უბრალოდ საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებზე, რომელიც 4 ივლისს ევროპის ჩემპიონატზე მიემგზავრება. ახალგაზრდულ ნაკრებში 20 წლამდე ასაკის კალათბურთელები თამაშობენ და ევროპის ჩემპიონატიც, რომელსაც წელს სლოვენია და იტალია მასპინძლობენ, სწორედ 20 წლამდელ ასაკის მოთამაშეთა შორის იმართება. ქართველი ახალგაზრდები ევროპის ჩემპიონატზე შარშანდერი წარმატების შედეგად მოხვდნენ. გასულ წელს ჩვენმა გუნდმა B დივიზიონში პირველი ადგილი დაიკავა, ანუ ჩემპიონი გახდა და A დივიზიონში ასე გადავიდა. ამ დივიზიონებმა ძალიან რომ არ დაგაბნიოთ, მოკლედ ვთქვათ, რომ ევროპის გუნდები ორ A და B კატეგორიებად იყოფიან. საუკეთესო ნაკრებები A დივიზიონში თამაშობენ, შედარებით სუსტები კი B-ში, საიდანაც A დივიზიონში გადასვლისთვის იბრძვიან. ჩვენმა გუნდმა სწორედ ეს ბრძოლა მოიგო და წელს ძლიერებთან ერთად აღმოჩნდა. გასული წლის წარმატების მთავარი გმირები ახლა უკვე ეროვნული ნაკრების წევრები გიორგი გამყრელიძე, გიორგი ცინცაძე და ვიქტორ სანიკიძე იყვნენ. სანიკიძე სულაც შარშან ჩემპიონატის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს. ეს სამეული წელს ახალგაზრდულ ნაკრებში აღარ ითამაშებს, რის მიზეზიც ძალიან მარტივია. ისინი გაიზარდნენ და 20 წელს უბრალოდ გადააბიჯეს. ახალგაზრდულ ნაკრებში დღეს სხვა ლიდერები ყავს, რომელთა იმედი გულშემატკივარსაც აქვს. გუნდის მთავარი იმედი 2 მეტრი და 16 სანტიმეტრი სიმაღლის ცენტრალური თავდამსხმელი გიორგი შერმადინია. შერმადინის გარდა გუნდის წამყვანი მოთამაშეები არიან ლაშა ფარღალავა, ლევან ფაცაცია, გიორგი გაფრინდაშვილი და ასევე რევას დიდია, რომელიც გუნდის კაპიტანი გახლავთ. ფრენობაში ჩვენი გუნდის შემადგენლობა შაშანდელთან შედარებით მრისხანე ვეღარაა, მაგრამ თავმოსნელ დავით უსტიაშვილსა და მის ასისტენტს გელა წუბლაძეს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე ტურისტებად ნამდვილად არ მიყავთ. გუნდს ერთი კონკრეტული მიზანი აქვს.
ჩვენი ნაკრები იმ ბეჯ გუნდში გამარჯვების შემდეგ ფაქტიურად ნახევარი ნაკრები იმ შემადგენლობიდან აღარ არის მეტი, იმიტომ რომ ეს ბიჭები, რომელიც 1986 წელში იყვნენ დაბადებულები, ეს ცინცაძე, გამყრელიძე, სანიკიძე, ლეჟავა, საყვარელიძე, ესენი გამოეთიშნენ ამ ასაკს. ხო 87 წელში და ზემოთ არის. რა თქმა უნდა, ძალიან შესუსტა ხო ჩვენი ნაკრები, იმიტომ რომ ეს მარტო ახალგაზრდულისთვის კი არა, უკვე ეროვნული ნაკრებისთვისაც საკმაოდ ესეთი სერიოზული ძალაა და ეხლა ვცდილობთ რომ ამ ბიჭებიდან მოვნახოთ ვინ შეიძლება რომ შემდგომში ეროვნულ ნაკრებს გამოადგეს და რამოდენიმე წელიწადში ვიფიქროთ რომ ეროვნული ნაკრების გასაბას დაიცავს. ვუსწრებით რომ ნორმალურად და კარგად გამოვიდოდეთ და შევინარჩუნოთ ჯგუფში ადგილი.
ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც 6-15 ივლისს სლოვენიის ქალაქ ნოვაგორიცასა და იტალიის ქალაქ გორიცაში გამართება, სულ 16 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. ქართველი ოსლამდელები დეჯგუფში მოხვდნენ, სადაც ლატვიის, იტალიისა და ბულგარეთის ნაკრებებიც არიან. ნაკრების ლეგიონერი 19 წლის გიორგი გაფრინდაშვილის თქმით, საქართველოს ნაკრები ჯგუფური ეტაპიდან აუცილებლად უნდა გავიდეს.
Ну, ველოდები, რომ რაც არ უნდა იყოს, ბოლომდე უნდა დავიხარჯოთ, იმიტომ რომ A დივიზიონში აუცილებლად უნდა დავრჩეთ, ეგ არის ჩვენი პირველი მიზანი. Ну, არიან ისეთი გუნდები, რომ შეიძლება თამაში რა, შეიძლება მოგება. Там არ არიან ისეთ ძლიერი გუნდები, რომ თვალები დახუჭოთ და ისე ვთქვათ, რომ ვერ წავაგებთ ეგრევე.
რა შეიძლება ნაკრების ამზადის ევროპის ჩემპიონატისათვის უსტიაშვილმა და წულაძემ ახალგაზრდები 4 ივნისიდან შეკრიბეს და საქმესაც შეუდგნენ. გუნდი ფიზკულტურის აკადემიის დარბაზში ვარჯიშობდა. ივნისის ბოლოს კი ნაკრებმა საკონტროლო მატჩების გამართა ირანისა და უკრაინის გუნდებთან ერთად. ირანელები ქართულიდან სათამაშოდ თბილისში ჩამოვიდნენ, უკრაინელებს კი კიევში შეხვდით. 20 წამდელთან ერთად რამდენიმე ვარჯიში ჩაატარა საქართველოს ეროვნული ნაკრების ლიდერმა ზაზა ფაჩულიამ, რომელიც NBA-ს კლუბის ატლანტა ჰოუქსის წევრია. 210 სანტიმეტრის სიმაღლის ზაზა ფაჩულიას ავტორიტეტი ქართულ კალათბურთში ძალიან დიდია და ამიტომ მისი აზრიც საინტერესოა. მით უმეტეს, რომ ახალგაზრდული გუნდის ცენტრს გიორგი შერმადინს, რომელიც ზაზაზე მთელი 6 სანტიმეტრით მაღალია, ფაჩულიამ დიდი მომავალი უწინასწარმეტყველა.
რადგანაც ვივარჯიშე, მართლა რამდენიმე ვარჯიში ჩავატარე. რაც ხედავ, პერსპექტივა მაინც არის, ძალიან პერსპექტიული ბიჭი. ასე რომ, იმედი მაქვს და 11 იმედი თვითონ უნდა ქონდეს ასე თავარი. აჯგუფში თამაში, აი რომ ნაკრები მაგას ცდილობს, რომ აჯგუფში გადავიდეს. ესენი აჯგუფში არიან, ამიტომ უნდა გამოიყენონ შანსები. ფიქრობ, რომ ახლა კარგი ცენტრი ყავთ შერმადინი, ახლა კარგი ცენტრი ყავთ. არა მარტო ამ გუნდისთვის, არამედ მთელ ახლა ევროპის ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო ცენტრი იქნება, მე ვფიქრობ. თავი ისეთი ხასიათით ჩავიდნენ ევროპის ჩემპიონატზე, თითქოს მათია ევროპა.
ქართველი ოსტანდელები სლოვენიაში 4 ივლისს ჩავლენ. პირველი მატჩი 6 ივლისს ლატვიის ნაკრებთან გვექნება. 7-ში იტალიას შეხვდებით, 8 ივლისს კი ბულგარეთს. ადივიზიონში ადგილის შენარჩუნებისათვის ამ სამი მეტოქიდან ერთის დამარცხებას კი საკმარისი იქნება.
ეს იყო გიორგი ჭანიშვილი ძირფას რადიოსმენელებო, ის საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადებაზე გესაუბრებოდა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ფინიგაცმა დასასრულს მიუახლოვდა. ახლა ახალგაზრდულ პროგრამას მოისმენთ. ნიკო ნერგაძეს დაუთმობ ახლა მე ეთერს.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ამ ბოლო დროს ულ მუსიკაზე და მუსიკაზე ვლაპარაკობთ და ერთი ციგნებსაც უნდა გადავხედოთ ხოლმე ხანდახან. რამე ისეთი ციგნი ვნახოთ, ახალი რომ იყოს, საინტერესო და მე რომ ნახოთ რაზეა და მომკეთ. ონ დაუკნათ იცი, აი ჩვენთან ბევრი ახალი ციგნი ხო არ შემოდის. რაღაცეები იყიდება, მაგრამ სოფლიოში რამდენი ახალი ციგნი გამოიცემა ყოველ დღე. და აქედან რამდენია ძალიან საინტერესო და ჩვენ კიდე არ ვიცით. ამიტომ გადავავლოთ თვალიამ სიახლეებს და გავიგოთ მაინც რაზია. მე რა იქნება თარგმნონ რუსებმა და ჩვენთანაც შემოვიდეს, ან იქნება ქართულადაც ითარგმნოს, ან ბოლოს და ბოლოს ინგლისურად შემოიტანონ და ვინც იცის, მან წაიკითხოს. ისე ვისაც ფული აქვს და ვიზა ბარათი, შეუძლია ციგნები ყველაზე დიდი ციგნების გასაყიდი საიტიდან amazon.com-დან გამოიწეროს. ამბობენ აქაც ჩამოდის, რომ მე თვითონ არ მისდია, მაგრამ ვიცნობ ხალხს, ვისაც ჩამოსვლია. აბა დავიწყოთ. ძირითადად მოდი ტრილერებს და დეტექტივებს და საშიშ ციგნებს გადავხედოთ, ვნახოთ რა არის საინტერესო. პირველი რამაც ყურადღება მიიქცია არის კრის ჯორდანის Taken, ანუ წაყვანილი. რა ხდება აქ? ერთი ახალგაზრდა ქვრივის 11 წლის ვაჟი მოიტაცეს, გამტაცებელს მალევე ვიგებთ ვინც არის, ვიღაც გაგიჟებული ყოფილი სამხედროა, რომელიც ცბიერია, საშიში, ვერაგი და ვერანა. ამ ქალს გამოართმევს გამოსასყიდს, მაგრამ ბავშვს არ უბრუნებს, მეტიც. ამ ბავშვის ბეისბოლის მწვრთნელს კლავს, გვამს ამ ქალის დედის სარდაფში მალავს და მოკლედ ისე აწყობს, რომ ეჭმიტანილი დედა გახდეს. მაგრამ ბოროტი ხო ვერ ძლევს კეთილს, არა? ვერა. ამიტომაც ქალი იხმარებს გამჭრიახ ხვეკილს და ექსცენტრიულ ექსპერტს და ერთად ცდილობენ ბიჭის გადარჩენას. ვინც წაიკითხა, ამბობს საღამოს არ დაიწყოთ კითხვა, თორემ სანამ არ დაამთავრებთ, ვერ დაიძინებთ და ღამის გათენება მოგიწევთ. ასე გამობენ მეორე ციგნზე, რომელმაც ჩვენი ყურადღება მიიქცია, ჯეისონ პინტერის The Mark ნიშანი. რა ხდება აქ? დამწყები ჟურნალისტია, თავარი გმირი, 24 წლის, რომელიც ნიუ-იორკის პრესტიჟულ გაზეთში მუშაობს. მაგრამ სამუშაო აქვს ცოტა მოსაწყენი, სულ ნეკროლოგებს აწერინებენ და რაღაც არასაინტერესო სტატიებს, ამას კიდე უნდა რაღაც მნიშვნელოვანის გაკეთება. ხო და გაზეთი იწყებს ახალ რუბრიკას, ძველი კრიმინალების ისტორია. იღებენ ერთი 10 წლის წინ ცნობილ კრიმინალს და მერე წერენ ახლა სად არის, რას აკეთებს, როგორ აა. ეს ჩვენი თავარი გმირის მიდის ვინმე ლუის გუზმანთან, რომელიც ადრე მაფიაში იყო და ახლა თითქოს აღარ არის მაფიაში. და მასთან სახლში რომ მივა, რას ხედავს? ვიღაცა დიდი ამბალი დასდგომია ამას თავზე და პისტოლეტს ურტყამს. მაგრამ ეს გუზმანი, მაფიოზი ყოფილი, არ ებნევა, თავდასხმელს იარაღს გამოსტაცებს და მოკლავს. ხო და რომ მოკლავს, იარაღს შეაჩერებს ჩვენ ჟურნალისტ ხელში და გაიქცევა. მერე პოლიცია მოდის, ჟურნალისტი გარბის და მერე იწყება თურმე თავდავიწყება. ამ ბიჭს დასდევს ფებერი, ცერუ, მაფია და რატომ გაუგებარია. საინტერესო ჩანს. კიდევ საინტერესო ჩანს დინ კუნცის რომანი Good Guy, კარგი ბიჭი. დინ კუნცი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტრილერების ავტორია და ეს ახალი რომანიც კარგი აუგვეუბნებიან. აქ რა ხდება ახლა? ერთი ჩაულებრივი კაცია მთავარი გმირი. ესეთი მუშა, ჩუმი, უტყვი, მაგრამ ოქროს გულით. ოდა დგას ერთხელას ჩვენი გმირი ბარში თავისთვის, არავის არ აწუხებს, ლუცვამს და მასთან მოდის ვიღაც კაცი, რომელსაც ეს ჩვენი გმირი მკვლელი გონია. აძლევს კონვერტს, სადაც $10,000 დევს და მსხვერპლის ფოტო. მსხვერპლი არის ვიღაც მწერალი ქალი და მიდის. ეს დგას გაოგნებული და ამ დროს მოდის მკვლელი, რომელსაც ეს ჩვენი გმირი დამკვეთი ჰქონია. ხოდა ჩვენი ბიჭი ამას აძლევს ფულს და ეუბნება, აჰა ფული შენ ქონდეს, მოკლა გადავიფიქრე იმ ქალისო, აღარ გინდა, აღარ მოკლაო. ასე იწყება ამბავი. მერე კიდე ეს ჩვენი გმირი მიდის იმ ქალის გასაფრთხილებლად, ამათ ორივეს მკვლელები დასდევენ და ყოველ წამს რაღაც საიდუმლო და დაძაბული ხდება. კარგი ჩანს. კიდევ ნახოთ რამე კარგი, მაგალითად MJ Rose-ის რეინკარნაციონისტი. ყველაზე უფრო საინტერესო ეს მომეჩვენა. აქ რა ხდება? არის ვინმე ჯოშ რაიდერი, ფოტოგრაფი, რომელიც რომში მუშაობს. და რომში ტერორისტები ბომბას აფეთქებენ, ეს ფოტოგრაფი დაიჭრება, გული წაუვა და რომ მოსულიერდება, მიხვდება რომ ის ცხოვრებაში ძალიან სერიოზული რამე მოხდა. ბომბის აფეთქება კი არა, უფრო უცნაური. მოგონებები გაუჩნდა. ეხა უცნაური რა არის ამაში, ხო მოგონებები ყოველას აქვს, მაგრამ ამას უძველესი მოგონებები აქვს. წინა ცხოვრებიდან. რაღაც ძალადობის სცენებს ხედავს და იცის რომ ვიღაც საბრინა უნდა გადაარჩინოს. ოღონდ ის კი არა boys რომ ღეროდა, არამედ თვითონაც არის ის ვინ. იმისთვის რომ გაერკვეს, შეიძლება ისიც კი არის boys რომ ღეროდა, მაგრამ ეჭვმეპარება. მომისმინეთ ერთ წამი, რომ აწყვეტინებთ. იმისთვის რომ გაერკვეს, საერთოდ რა ხდება, მიდის ფენიქსის ფონდში, რომელიც რეინკარნაციას იკვლევს და ეს ფონდი დააკავშირებს არქეოლოგ ქალთან, რომელმაც უძველესი სამარხი აღმოაჩინა, ოღონდ უბრალო კი არა საიდუმლოებებით ახსავსე. მე რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ წაკითხვა მომინდა. კარგია საერთოდ კარგი დეტექტივი, ან ტრილერი, ჰა? არა? ზაფხულია თან რაჯობერტის ქელტანიანი რომანის აღებას, რომ წაიღებს ზღვაზე ან წყნეთში და წამოწვევი და კითხულობ და კითხულობ. მე ვაპირებ ახლა ამაზონიდან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი გამოვიწერო საზაფხულოდ, რომლის შესახებაც ახლავე მოგიყვებით და ამით დავამთავროთ. არის ხალხი, ვისაც ბეჭდების მბრძანებელი არ უყვარს. ციგნზე მაქვს უფრო ლაპარაკი ახლა ვიდრე ფილმზე. Ну, ყველას რაღაცა ხო არ მოეწონება, მაგრამ ვართ ხალხი, ვისაც ეს ტრილოგია ძალიან გვიყვარს. თავიდან რუსულად რო გამოვიდა, მარტო პირველი ორი ტომი იყიდებოდა. მე-6-ე თუ მე-7-ე კლასში ვიყავი მაშინ და დეიდა ჩემმა მათხოვა და წავიკითხე და გავგიჟდი ესე მომეწონა. მე ჩემთვისაც ვიყიდე რომ მქონოდა, მაგრამ მესამე ნაწილი არ იყო გამოსული და არ ვიცოდით როგორ მთავრდებოდა და არადა ძალიან გვაინტერესებდა. მე ერთხელ სკოლაში მივდიოდი, სახლში მაწონის და არაჟნის ფული მომცეს და დავინახე მესამე წიგნი იყიდებოდა, მეც მაწონი და არაჟანი აღარ ვიყიდე, ჩემი გზის ფულიც დავამატე და მეორე დღეს სკოლაში აღარ წავსულვარ, წიგნს შაუჯექი და მეორე დღეს დავამთავრე. ეს შესავალი რატომ გავაკეთე ახლა ამხელა? ბეჭდების მბრძანებელი მოგეხსენება დაწერა ჯონ რონალდ რუელ ტოლკიენმა. ამის გარდა დაწერილი აქვს ჰობიტი, რომელიც კარგია, მაგრამ უფრო საბავშვო წიგნია და პატარაა. და სილმარილიონი, რომელიც უფრო ისტორიის სახელმძღვანელოსავით იკითხება, ვიდრე რომანივით და კიკაია, მაგრამ ძიმე წასაკითხია. ხოდა ამ ორი ოდოთვის წინ გამოვიდა ტოლკიენის ახალი წიგნი, ჰურინის შვილები. არ უნდა ველაპარაკოთ ახლა მაგაზე? ჰე. ეხლა ტოლკიენი დიდი ხნის მკვდარია. ამ წიგნის წერა ადრე დაიწყო და არ დაუმთავრებია, მაგრამ მისმა შვილმა, კრისტოფერ ტოლკიენმა შეკრიბა მამის ჩანაწერები, ერთიანი ფორმა მისცა და წიგნის გამოვიდა. ამბობენ კარგიაო. ბეჭდების ბრძანებელის მერე ყველაზე საინტერესოა, რაც დაუწერიაო. აქ უფრო ძველი ამბებია მოთხრობილი, ანუ ბეჭდების ბრძანებლამდე, ასეულობი წლებით მანამდე რაც ხდებოდა და ბევრ ნაცნობ პერსონაჟს ვერ ნახავ. ამბობენ მარტო ბარლოგიაო ნაცნობებიდან, რომ ბარლოგი ხო იცით რომელია? აი ცეცხლებიანი დემონი რომ არის განდალფი რომ მოკლა თუ რა თქნა რომ ჩააგდო მიწისქვეშეთში. აქ მთავარი ბოროტი არის მორგოთი, ბეჭდების ბრძანებელში ხო არის საურონი ყველაზე ცუდი. ხო და საურონი იყო მორგოთის ლეიტენანტი. ხო ხვდებით ახლა როგორი ბოროტი უნდა იყოს მორგოთი. დანარჩენს მე მოგიყვებით წიგნს რომ წავიკითხო. მოურჩეთ ახლა წიგნებს, სიმღერა დავტოვოთ და დავიშალოთ. რახან ტრილერებზე და დეტექტივებზე ვლაპარაკობთ, მოდი Iron Maiden-ს მოусმინოთ. აი ხანდახან რაღაც ძალიან საშისრო წაიკითხავ, ხო, სიბნელის გეშინია მერე არა? Ну, в ყოველ შემთხვევაში თუ არ გეშინიათ, თავი მაინც დამიქნიათ, იმიტომ რომ სიმღერას ქვია Fear of the Dark, სიბნელის შიში და ამიტომაც გავაკეთეთ ეს შესავალი. თან ლაივია სიმღერა, ცოცხლად შესრულებული Rio de Janeiro-ში და ხალხია ბევრი, ყველა ერთად მღერის და შთამბეჭდავია. ბევრი ხალხი შთამბეჭდავია ყოველთვის. Fear of the dark. I have a dark.
ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემა. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოგიმზადათ, გადაცემას კი პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მადლობთ ყურადღებისათვის, კარგად იყავით.